Arratsaldeon, Asier.
Arratsaldeon.
Tira, lehenik, zer moduz joan da gaur goizeko bilera?
Ondo, ondo joan da, bueno, baina gutxi gora bera, nigu zuzuta aurri ikusitakoaren arabera.
Sorpresa handirik ez, beraz. Bileraren ostean esan duzu EH Bilduk fase berri bat ireki nahi duela, PNV-rekin duen harremanean, baita Gasteizko gobernuarekin duen harremanean ere, Urkulluk bileran jarrera irekia izan duela ere esan duzu. Tira, esan daiteke aldaketa hasi dela behintzat.
Bai, kontua da, ez dakit, ez, aukera bat da, nolabait, aldez aurretik idatzita zegoen gidoiaren arabera jokatzea, eta guztiok eta gure paperean jarraitzea, eta nolabait, berri digabe, ez, berri digabe, eta horrela jarraitzea, eta denbora galtzea. Eta guk behintzat, EH Bilduren baitan, hausnartu duguna izan da, hori kontuan hartuta zenolako egoera politiko eta sozialean gauden, ezin dugula hori onartu. Ezin dugula onartu eta nolabait gidoi hori aldatu behar dela. Aldatu behar dela eta hortarako arriskuak hartu behar dela. Arriskuak hartu eta ekimena ere bai. Eta hortarako planteatu genuen, ba, bilera honetara, pasaden astean, Gasteizko osoko bilkurara bezala, ba, planteatu genuen ekimen zertzekin edo eskaintza zertzekin joatea. Eta planteatzen duguna da, nolabait gaur egun gauzak doden bezala, ezin dutela jarraitu eta aldatu behar direla. Eta hortarako gure ekimen politikoa izan behar dela, nolabait ba, egoera hoien aldaketaren motorra. Hori da planteatzen duguna, eta horregatik gaur Urkullu lehendakariaren gana, hiru eskaintza zehatz horiekin joan gara.
Hain justu hiru gai nagusi ditugu mai gainean esan dezakegu, erabakitzeko eskubidea, bake prozesua eta aurrekontuak. Orain sartuko gara banan-banan hiru gai horien inguruan mintzatzen, baina PNV-rekin akordioak hiru arlotan lortu nahi dituzu, ezta?
Bai, eta hori da gure jarrera eta gu jarrera horretan tematuko gara. Baliteke norbaitek pentsatzea, akaso lehengo unean eta Gasteizko legebiltzarreko pleno horretara eramandako jarrera utxala zela eta motzeko jokaldi bat, ez? Eta ezen horrelako izan eta hori nolabait probatuko dugu, agerian utziko dugu. Horregatik planteatzen duguna izango da hemendik aurrera ere saiatzea akordioak egiten gauza hoien inguruan. Seguruenez motzean, epe laburrean ez da posible izango. Azkenean eta elkarren gandik oraindik urruti gaudelako, gu ere ez gara inozoak eta badakigu elkarren gandik urruti gaudela. Baina gure borondate politikoa horrelakoa da. Eta beste aldeari, kasu honetan EAJ-ari, gauza bera eskatzen diogu. Borondate politikoa akordioak egiteko. Eta seguruenez hortarako elkarlanean hasi beharko dugu, orain arte baino sakonkiago, eta hori da bidea. Hori da bide bakarra gauzak aldatu alizateko eta gure herriari ere nolabait horizonte berriak zabaltzeko.
Erabakitzeko eskubidea zer argi dago aktualitate politikoaren erdi-erdian dugunla, Kataluniako prozesua hor dugu, Eskoziako ere pasa berri da. Nola baloratzen duzue Gasteizko gobernuaren jarrera baita PNV-rena ere erabakitzeko eskubidean inguruan? Aldebiko harremana, adostasuna eta akordioa, burujabetza partekatua alakoak entzun ditugu Urkulluren ahotan azken aste luzeetan jada, noiz eta Kataluniako auzia gainera ez da argi utzi duenean, ba Madrilen jarrera zein den. Tira, hori xe, erabakitzeko eskubideari lotuta nola ikusten duzue PNV eta gobernua?
Hanik Urkulluri berari esan diot eta gero publikoki ere horrela kontatu dut, ez? Ba, gure ustez eta oso argigarria da eta argigarria izatearekin batera etxigarri xamarra ere bai, ba Espainiako gobernuak, Madrilgo gobernuak hemengoa Jaurlaritza eta Urkullu bera eredu giza jartzea Kataluniari aurre egiteko, ez? Kataluniako instituzioei aurre egiteko argudio eta eredu giza jartzea Urkullu bera eta Gasteizko Jaurlaritza. Iruditzen zaigu hori argigarria baina etxigarria ere badela. Eta berari horrela esan diot eta esan diot hemen behar dugula estrategia partekatu bat agenda demokratiko bat eraikitzeko. Agenda demokratiko horren helburu izan behar dela Euskal Herritarrak edo kasu honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Euskal Herritarrak berain etorkizunaren jabe egitea eta bide hori hasi behar dugula. Eta Kataluniako erabakitzeko eskubidea ukatzen dutenean, gurea ere ukatzen ari dela. Eta horregatik ere tinkotasun handiagoa erakutsi behar dugula guztiok batera, baina baita lehendakariak eta jaurlaritzak ere. Eta momentuz eta horretan faltan sentitu ditugula, bai lehendakaria eta baita jaurlaritza ere.
Bake prozesuari lotuta Gasteizko bake lantaldea etenda dago. Ez dakit, nola baloratzen duzu lantalde honen egoera eta zer uste duzu egin daitekeela? Eta Gasteizko gobernuari ere zer eska dakioke lantalde honi begira?
Guk horretan argi eta garbi hitz egiten dugu, ez? Eta ikusten duguna batetik PPek eta PSEek ez dutela ezer egiteko batere gogorik. Beraiek argi eta garbi erosoago zuden aurreko egoeran, eta orain eta ez dute bake eta normalizazio politikorako prozesuak aurrera egitea nahi. Lehen erosoago zudelako, lehengo egoeran. Eta guk ez diogu jarrera hori onartzen, ez diogu paralizi hori onartzen. Eta EAJ-ak onartu die, baina guk ez diogu onartuko. Eta alde horretatik guk ez du onartuko legebiltzarren bertan ere gai hori geldirik egotea. Eta ez baldin badugu hori onartzen, hortarako guk pausorik eman behar dugu. Eta hori da egin dugun eskaintza, guk pauso bat eman dugu eta eskaini dugu EAJ-ari, baina beste talderen bat pres balego, ez du uste gertatuko denik, baina beste inor pres balego, guk eskaintza zertza da, eta da, adostea testu bat, iraganean gertatutakoari buruz, nolabait berriro bake ponentzia hori, bake lantalde hori martxan jartzeko. Hori da gure eskaintza zehatza, nolabait legebiltzarra berriro tresna eraginkor bat izateko konponbide demokratikoaren prozesoren alde. Eta ikusi beharko da zer erantzuten duten gainontzekoek.
Une honetan diogun moduan etenda dago, ez dakite P motzean aldaketarik eman daitekeela uste duzun, horre garai batean ere momentu batean ba EH Bildu eta PNV-ren arteko adostasunarekin ez da ba batira aurrera joateko aukera ere mai gainean jarri zen.
Bai, eta hori izango da gure jarrera hemendik aurrera ere. Guk aitzakia guztiak kendu nahi dizkiegu gainontzekoei ezer ez egiteko. Eta maila horretan agerian utzi nahi ditugu herritar guztien aurrean. Eta guguatik ez da izango. Gu jarrituko dugu mugitzen, gu jarrituko dugu pausoak ematen, prozesu honek aurrera egin dezan. Oraindik badira itxita ez dauden zauriak, hori horrela da, baina gaur gaurkoz oraindik odola darien zauria ere badago. Eta hori da preso politikoen eta beraien zeniden egoera. Giza eskubien urraketak gertatzen ari dira astero-astero. Espetxetan eta Espainiar eta Frantziar estatutako errepidetan. Eta guk hori zalatzen jarrituko dugu, baina zalatzearekin ez da nahikoa. Konponbideak bilatu behar zaizkie egoera horiei. Eta hori da gure norabidea, hori da guk bultzatu nahi dugun aldaketa eta horretan jarrituko dugu.
Aurrekontuak, hirugarren gai nagusia gainera une honetan, lehengoan Unai Urruzuno Gasteizko Parlamentuan esan zuen argi dagoela EH Bilduren eredu ekonomikoa eta PNV-rena ba ezberdinak direla, egunerokotasunan ere bakoitzak bultzatzen dituen ekimenetan agerikoa da gainera hori. Hala ere uste duzu gutxiengoak adostu eta aurrekontuei begira lor dezakezuela akordioa Gasteizko gobernuarekin?
Gu badakigu jaurlaritzarentzat ze importantea izan daiteken aurrekontuak aurrera ateratzea. Alde horretatik eta gobernu bada eta gobernu guztiek ez alik eta egonkortasunik handiena behar dute beraien jarduera aurrera eramateko. Guk hori ulertzen dugu eta gainera ulertzen dugu atal horretan akordiorik egingo bagenu EAJ norabidez aldatzeko lagungarria izan daitekeela. Kontua da, aurrekontuen gaineko eztabaida oso komplikatua dela, beraien jatorrizko jarrera eta gurea zeharo desberdinak direlako, ez? Beraiek zuk esan duzun bezala eta lehengo gunean Unai Urruzunok parlamentuan esan zuen, beraiek eredu ekonomiko bat defendatzen dute eta guk bestelako eredu ekonomiko bat defendatzen dugu. Argi eta garbi dago, beraiek PNV-ek ez duela gure programa ekonomikoa bere egingo, behintzat epe labur batean, ez du uste horrela gertatuko denik. Baina, kontua da, bitartean eta gertatzen ari direla murrizketa soziala. Ikaragarria gainera, gero eta gehiago eta gero eta kezkagarriagoak. Eta guk uste dugu behintzat hori geldiarazi behar dugula. Ez da, inbeste edo ekonomikoa aldatzea, hori da guk nahiko genukena, baina hori bintzat posible zaldin bada adostea, guk nahiko genuke murrizketa sozialik egon ez dadin akordio bat egitea. Ez dakigu hori ere posible izango den. Agian ez da izango, eta agian PNVek nahiago izango du murrizketekin aurrera jarraitu, eta hortarako, segun honet, alderri sozialista bilatuko du bidea laun horretan, ez? Oso posible da. Baina guk benetako aukera bat eman nahi dugu PNVeri, murrizketa sozialik ez egoteko, eta hortarako guk eskaintzen dugu aurre kontuak adosten zaiatzeko gure borondatea. Eta ez dakigu noraino iritsiko garen, baina gure borondatea hor dago.
Hortxe bera, ziru gai esan dugu, hirurak ongi azalduta eta hiru gaietan ere prestutasuna. Esan duzu Asier, aldaketa bat bultzatu nahi duzuela, aldaketa guztiak kostatu egiten dira. Tira, zuek erregin duzu proposamena, beraz, pentsatzen dut orain, nolabait edo gobernuaren jarreraren zain egon beharko zaretela?
Bai, kontua da, gu Eskoziara begiratzen dugula, Kataluniara begiratzen dugula, ikusten ari gara, nola bilakatzen ari den guztia, Espainiar estatuan ere duela ia 40 urte egindako Frankoren erregimenaren erreforma krisian dagoela, hori guztia aldatzen ari da, eta guk uste dugu hemen Euskal Herrian eta baita hiru herrialde hauetan ere egoeraren urrian egoten jakin behar dugula. Eta horrek eskatzen du, nola baita lehen esan dudan bezala, aldez aurretik idaztetako gidoi guztiak apurtzea, eta aldaketak egitea, eta hortarako borondate politikoa behar da. EH Bildu borondate politiko guztia dauka, alako aldaketak politiko eta soziala gertarazteko Euskal Herrian, ikusi beharko da, gainontzekoena nolakoa den, eta kasu honetan EAJ-arena.
Argi dago EH Bildu eta PNV elkarrekin ez da, gehiengoa dela Euskal Autonomi Erkidegoan bederen, zer izan daiteke oztopo gaur egunean zuen iritziz PNV nolabait ere koalizioa bertzalera hurbiltzeko?
Argi eta garbi dago, gaur gaurkoz, EAJ oraindik Madrilera begira dagoela. Madrilera begira, ea posible den, akordio bat, ea posible den, Rajoyrekin alortea, edo bestea, ez, horregatik ere, alur jabeza partekatuak, eta lako historiak eta ipatzen dira, egia da hori indik, EAJ gehiago dagoela, ea tusketak lortzen dituen, eta adibidez, lonpe aplikatuko da, baina zati batez, eta horrela, salbatuko dugu, erabat geindituta dagoen, hizkuntzen eredu, hizkuntzen ereduen eredua, hori guztia ere hor dago, ez, eta guk uste dugu hori guztia gainditu behar dela. Baina egia da, erraztasunik eman gabe, PNVek ere ez duela norabide aldatuko. Eta hortarako guk gure alegina egin behar dugu. Zaiatu behar dugu, bultzatzen, eta zaiatu behar dugu bidea errazten elkarlana eskaintzen, ez. Eta hori da gure bidea, hori da gure hausnarketaren mamia, eta horretan jardungo dugu, ea zer gertatzen den.
Horixe, zer gertatzen den, esan duzu EH Bilduk nolabait ere gauzak erraztearren, aldaketarako prestutasuna agertu duela, beraz ikusi beharko dugu PNV-etik zer datorren bueltan hasier.
Hori da, Euskal Herritarrek hori eskatzen digute, hori da gu behintzat egunerokoan ikusten eta entzuten duguna, eta gu horren azetko gara.
Asier Arraiz, eskarrik asko, gaurkoan gure deiari erantzuteagatik eta beste bat arte.
Eskarrik asko zuei eta horren gora arte.
Aio.
Aio.